четвертого году, коли поляки ахвяравалі сваім суседзям адну са сваіх уласных стыпендыяў з ініцыятывы аднаго з нашчадкаў князя Адама Чартарыйскага, дарэчы, які быў адным са стваральнікаў камісіі адукацыі народовай, пасля адчоліваў віленскую навуковую акругу.
У гэтым непасрэдная такая была ініцыятыва прафесара Чартарыйскага, Павла Чартарыйскага, які адчольваў польскую камісію, а такі вельмі быў шляхетны акт у дачыненні да Беларусі.
І так Беларусь далучылася да ідэі каледжаў аб'яднанага свету. Сёлета ўжо адабраныя 4 кандыдаты з Беларусі у Боснію-Герцагавіну, Італію і Нарвегію. Ягур Сурскі.
Дагэтуль нам по-розному былі стыпендыі і ў Індыі, былі стыпендыі і ў Канадзе, але так ўжо гэта стала, нам выдзяляюць стыпендыі ў Нарвегіі, ў каледжы, кожны год у Італіі. Нават у Італіі у нас такая была магчымасць стыпендыі дадатковыя таленавітым музыкам, і калі адкрылі гэтую стыпендыяльную праграму для музыкантаў, яны атрымалі больш стыпендый музычных, чым якія іншыя прадстаўнікі. І зусім новая ініцыятыва каледжаў у Мостары, у Боснії і Герцеговіні, дзе дагэтуль у ментальнасці жывае гэтая памяць вайны, і яна адчуваецца, і вось менавіта там быў закладзены новы каледж, і гэта зноў-такі падкрэслівае такую авангардную ролю адукацыі, што лепш зрабіць каледж, чым туды накіраваць танкі. І вось гэты каледж таксама дае стыпендыі, у нас ужо там навучаюцца два беларусы. Ну, таксама арганізацыя шукае такія дадатковыя магчымасці, каб усталіць такую чарнобыльскую стыпендыю, для каб падкрэсліць вось гэты аспект экалагічны ў адукацыйным працэсе, і экалогія сапраўды нададзена вельмі вялікай увагі ў навучанні. І я думаю, што ў Беларусі ёсць перспектывы. У нас ёсць выпускнікі, і гэта больш чым 40 выпускнікоў, якія ўжо мелі такі досвід. І я думаю, што наступна таксама беларусы будуць мець больш магчымасці навучацца.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа» пра магчымасці навучання ў так званых каледжах аб'яднанага свету. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Беларусі за 4 месяцы гэтага году прадукты падаражэлі больш чым на 5%. Урад адмаўляецца стрымліваць рост цэнаў, прапануючы людзям больш зарабляць. Актывісты кампаніі пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну атрымалі пісьмовы адказ з Канстытуцыйнага суду, паводле якога ад 1 ліпеня сёлета мясцовыя ўлады могуць спыняць гаспадарчую дзейнасць, якая шкодзіць навакольнаму асяроддзю. Фільтрам, а не жалезнай заслонай, назваў беларускія межы старшыня дзяржаўнага памежнага камітэту Ігар Рачкоўскі. У Слонімі не спыняецца грамадская кампанія падтрымкі газеты Слонімскай. У абарону незалежнага выдання ўжо сабрана 600 подпісаў. Магілёўская добрачынная арганізацыя донараў «Кропля жыцця» стала сябрам Міжнароднай федэрацыі арганізацыяў донараў крыві. А зараз на чарзе паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Жыццё беларускай вёскі, настроі сённяшніх вясковых жыхароў. Тэма многіх лістоў, асабліва ад тых нашых слухачоў, якія жывуць у рэгіёнах, працуюць альбо працавалі ў мясцовых калгасах і штодня сутыкаюцца з тыповымі для сельскай мясцовасці праблемамі. З аднаго з такіх допісаў і пачну сённяшнюю размову. Нам піша даўні сябр свабоды Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Калі б выбары адбываліся цяпер, то, думаю, большасць вясковых пенсіянераў ўладу не падтрымала б. Да такой ступені многія настроеныя супраць яе. А што да камерсантаў, то гэта асобнае пытанне. Мяркую, яны ў 100% выпадкаў супраць цяперашняй сістэмы. Так што падтрымка апазіцыі расце. Патрэбен толькі лідар, гатовы павесці народ за сабой. Улада, на маю думку, таксама не давярае народу, а робіць тое, што ў цяперашні момант ёй выгадна. Вось у калгасы хочуць завабіць так званымі прэзідэнцкімі домікамі. Даходзіць да таго, што людзі кідаюць надзейныя дыхтоўныя дамы, каб перасяліцца ў новыя хаткі, збудаваныя часта паспешліва, з парушэннем тэхналогіі. Мы, жыхары вёскі, ўсё гэта бачым сваімі вачыма. А наша моладзь імкнецца ўсімі сіламі трапіць і замацавацца ў горадзе. Бо вёска – гэта тытанічная праца. Аддачу дае толькі тады, калі ўпарта працуеш. А калі запіў ці захварэў, гаспадарка імгненна апынецца ў заняпадзе. Што бывае, калі ні каровы, ні свінні, толькі Сталін на сцяне, усе добра памятаюць, напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Улада відавочна адчула гэтую змену ў настроях пенсіянераў. Вяртанне пажылым людзям льготнага праезду ў грамадскім транспарце, рашэнне пра якое прыняў у мінулым месяцы прэзідэнт Лукашэнка, якраз і ёсць рэакцыі на людское абурэнне. Хоць прадбачыць гэту рэакцыю было нескладана і паўгода таму, калі льготы ў старых адбіралі. Ці адбілася гэта на настроях у пенсіянерскім асяроддзі? Будзем чакаць новых лістоў на гэту тэму ад нашых слухачоў і аўтараў. Пра тое, наколькі адрозніваецца жыццё ў вёсцы ад сталічнага, разважае ў сваім лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і ў вёскага раёну. Яна піша: «Менск вабіць вясковых людзей, бо там праца і хоць якія такія заробкі. Але ж у Менску народу ўжо і так, як у Кітаі. Уся Беларусь у адной сталіцы не зместіцца. Не разумею, чаму нельга ствараць якія-небудзь цэхі ў невялікіх гарадах і вёсках. Вось, напрыклад, запрашаюць з рэгіёнаў на працу ў цэх на ўскраіну Менску, дзе клеяць упаковачныя скрынкі. Няўжо такія скрынкі нельга клеіць у пасёлку, дзе шмат беспрацоўных? Напрыклад, у нас у Бакштах, паводле афіцыйных звестак, 46 чалавек працаздольнага ўзросту не маюць сродкаў для існавання. А насамрэч такіх людзей яшчэ больш. А адрасную сацыяльную дапамогу, калі і даюць, то мізэрную, ды і не ўсім. Ці яшчэ адна дэталь. Пад'язджаеш увечары да Менску, усё ззяе, на адну невялікую пляцоўку 18 ліхтароў. А ў нас у Бакштах рабочыя ідуць дамоў з працы ў поўнай цемры, ды яшчэ і па разбітай дарозе. Вось такая проза жыцця. Пішу вам усё гэта, бо лічу, што крытыка – гэта абавязак рэвалюцыянера», напісала ў сваім лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і ўёскага раёну. Слушныя заўвагі, спадарня Валянціна. Дзеля таго, каб прадпрымальнікам выгадна было пераносіць невялікую вытворчасць са сталіцы ў малыя гарады і мястэчкі, улада павінна стварыць дзеля гэтага спрыяльныя умовы. Найперш знізіць для такіх бізнэсоўцаў падаткі, а то і ўвогуле вызваліць ад іх на пэўны час. Будзе ў людзей праца, не спатрэбіцца выдатковаць дзяржаўныя грошы на сацыяльную дапамогу, папоўніцца мясцовы бюджэт. Тады і ліхтары на вясковай вуліцы з'явяцца, і дарогу будзе на што адрамантаваць.
На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко.
Александр Сергеевіч з Маладэчна, даўні і зацяты апанент беларускіх дэмакратычных лідараў. У сваім лісце на «Свабоду» ён піша: «Сёння, калі ўся наша краіна паспяхова развіваецца, гэтыя прыхвасні бягуць да Буша ў Кангрэс ЗША, каб увялі санкцыі супраць уласнага народу. А самі ядуць беларускае сала, хлеб і каўбасу, нічога не робячы дзеля іх вырошчвання, а толькі крытыкуючы ўладу. Мэта ясная – давесці краіну да краху, зваліць Лукашэнку, а самім прыйсці да ўлады. А каб ісці ва ўладу, трэба быць найперш адукаваным, пачытаць Леніна, Пляханова. А нашы хочуць з гразі ў князі. Смешна. Што ўмее ваш Мілінкевіч? Паслухайце ягоныя прамовы і зразумееце, чаго ён варты. А гэта апазацыйная моладзь, што яны разумеюць у свае 15-20 год? Гісторыі краіны не ведаюць, у палітыцы не разбіраюцца. Хто іх падбівае на гэта глупства?» – піша Александр Сергеевіч з Маладэчна. А потым бацькі стогнуць: «Ах, як цяжка ў турме! Няма лекаў, усе паляць, горача і кепская ежа. Дык іх жа ніхто ў той рай не прасіў, ім бы вучыцца, нараджаць дзяцей на карысць нашай краіны, а яны гультайнічаюць, адцягваюць вялізныя сілы правапарадку, каб гэтыя так званыя шэсці не заміналі жыццю гораду і мірным людзям. І што той чарнобыльскі шлях? Замест таго, каб крычаць на плошчах бястолку, попросили Буша, раз он таки добренький, оказать допомогу кожному нашему ликвидатору. Тысяч так по 50 доляров. Але ему не до белорусского народу, треба звалить уладу, написал у своем листе на свободу Александр Сергеевич с Молодечна. Выше я поцитовал только некоторые фрагменты дописа, у яким шмат персональных знявагов и неподмацаванных фактами обвинувачення на адрес оппозиционных лидеров и замежных политичных деячов. Клопотиться про ахвяру Чернобыля найперш повинна тая держава, якая допустила катастрофу и якая посылала своих громадянов у радиационную зону на ликвидацию наступствов, господар Сергеевич. Уласно, на гэта і спрабавалі звернуць увагу арганізатары ды ўдзельнікі Чарнобыльскага шляху. А калі зыходзіць з вашай, спадар Сергеевіч, логікі, дык атрымліваецца, што апазіцыя ў адказ на тое, што беларуская ўлада адабрала ў сваіх грамадзянаў чарнобыльскія льготы, павінна прасіць у Амерыкі, каб тая за ўласны кошт кампенсавала людзям гэтыя страты. Што да парады на адрас апазіцыі ехаць на вёску ды падвышаць там ураджай, каб мець маральнае права есці беларускія хлеб ды сала. Папрокі гэтыя гучаць не адзін год, а калгасная сістэма, якой неэфектыўнай ды стратнай была, такой і застаецца. У суседняй Польшчы, дзе ад калгасаў адмовіліся 20 год таму, мяса і бульба ўдвая танней, чым у Беларусі, а даходы польскіх фермераў у 10 разоў вышэй, чым у беларускіх калгаснікаў. Хто ў гэтым вінаваты, спадар Сергеевіч? Таксама апазіцыя, якая не жадае працаваць на ўздым ляжачых калгасаў. Наш слухач Віктор Ганчароў з Мастоў згадвае камуністычнае мінулае і разважае пра сляды, якую пакінула тая эпоха на беларускай зямлі. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Дайшло да таго, што камунізм спрабавалі экспартаваць у іншыя краіны свету. Гэта савецкія кіраўнікі, палітбюро называлі інтэрнацыянальным абавязкам. Колькі каштуе той так званы інтэрнацыянальны абавязак, мы добра адчувалі на ўласнай скуры. Народ, які здабыў перамогу ў жудаснай вайне, сам жыў у галечы. Бо адкуль будуць грошы, калі ўсё ідзе на даўгі? Кажуць, на экспарт камунізму пайшло 100 мільярдаў даляраў. Але хто лічыў тыя мільярды? Цікава, што як толькі Савецкі Саюз пад цяжарам даўгу разваліўся, інтэрнацыяналісты таксама кудысьці зніклі. Нечалавечую камуністычную ідэалогію дружна падтрымлівалі ўсе кіраўнікі Беларусі, якая сама жыла ў галечы. Да і сёння бронзавыя камуністычныя ідалы стаяць на каменных пастаментах, іхнымі імёнамі па-ранейшаму названы вуліцы, калгасы, школы. Улада будуе лінію Сталіна. На прыкладзе камуністычных забойцаў выхоўваюць маладое пакаленне. Але настане час і перастане існаваць гэта псеўдасавецкая эканамічная мадэль. Гэтак жа, як разваліўся савецкі маналіт камуністычнай сістэмы. Пытанне толькі ў змене выбарчага заканадаўства ў Беларусі», напісаў у сваім лісце на свабоду Віктор Ганчароў з Мастоў. Сапраўды, спадар Ганчароў, сімвалаў камуністычнай эпохі ў Беларусі засталося шмат. Помнікі Леніна у кожным горадзе, амаль некранутымі засталіся ўсе тапанімічныя назвы, звязаныя з камунізмам і бальшавіцкімі правадырамі. Але ці шануюць людзі гэтыя сімвалы і гэтыя назвы? Кветкі да помніка Леніну ў 2-мільённым Менску на дзень народзінаў правадыра прыносіць сціплая купка пенсіянераў. А ў найвялікшае для бальшавікоў свята 7 лістапада спадкаемцы рэвалюцыі не могуць наладзіць нават невялікае шэсце. Ды і высокапастаўленыя беларускія начальнікі, якія сваімі рашэннямі аберагаюць сімвалы камунізму, самі імкнуцца жыць зусім не па-ленінску, не аскетычна і не разам з пралетарыятам у хрушчоўках, а ў рэспектабельных, адмыслова пабудаваных для новай буржуазіі і наменклатуры асабняках. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадачу падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!